Digi Context, un podcast Digi24.ro. Să ne auzim!
Bun găsit la Digi Context, sunt Carla Tănasie. Vorbim astăzi despre limita fină dintre frumusețe și distorsionarea feței cu doctorul Alina Mâtcan, medic în chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă. Bună ziua și vă mulțumesc pentru că ați venit!
Bună ziua și eu mulțumesc pentru invitație! Și e onoare că sunt aici alături de dumneavoastră.
Mă bucur și eu tare mult că ați venit. Vedem în ultima perioadă tot mai multe femei, fete, din ce în ce mai tinere, care vor o schimbare. Cât de sănătoase sunt aceste schimbări și în special la vârste din ce în ce mai tinere? Îmi spuneați un pic mai devreme că ați avut o pacientă chiar de 18 ani.
Așa este. Se pare că vârsta pacientelor pentru intervențiile estetice a scăzut dramatic. Fetele încep să ni se adreseze inclusiv de la 18 ani. Vârsta de 20, 24, 28 de ani cred că e cea mai frecventă vârstă la care pacientele vin la medicul chirurg pentru intervenții non-invazive, nu neapărat pentru intervenții chirurgicale, dar și pentru acestea. Pacientele sunt influențate, aș zice, de media și de tot ce e în jurul nostru, de anumite tipare pe care ele le consideră ideale și la care tind să ajungă. Bineînțeles că acest lucru nu e neapărat bun pentru ele și noi încercăm să le sfătuim pe cât posibil să respecte frumusețea naturală și să ținem cont mereu de proporțiile feței, de anatomie și să nu distrugem foarte tare arhitectura feței.
Mare parte dintre ele sunt mânate în acest demers de a face o schimbare de faptul că vor să arate ca cineva anume sau foarte multe înțeleg că sunt influențate de acele filtre de pe Facebook sau Instagram.
Da, așa este. E o întreagă nebunie cu aceste filtre pe care toată lumea le folosește, se pare, și sunt din ce în ce mai prezente în viața de zi cu zi pentru toată lumea. Micile paciente, să le numesc așa, și marile, că apare tendința asta și la paciente mai în vârstă, își setează anumite tipare ale anumitor persoane pe care ele le consideră un reper și tind să ajungă acolo. Ori noi suntem unici și e bine să ne respectăm unicitatea și să nu depășim acea limită. Ce îi se potrivește unei persoane nu e neapărat potrivit și pentru mine. Cam acesta este principiul. Avem anumite proporții pe care trebuie să le respectăm în chirurgia plastică, mă refer la chirurgia feței. E bine să nu le depășim și să fim mereu în armonie cu aceste rapoarte.
Vorbeam la început despre această limită fină dintre frumusețe și la ajunge efectiv să îți distorsionezi fața și să nu te mai recunoască nimeni. Cum se ajunge într-un cabinet de estetică la așa ceva?
La așa ceva se ajunge în timp. Nu poți să ajungi la așa ceva dintr-o singură vizită în cabinetul medicului estetician. Multe fete sunt dependente de vizita la medicul estetician, iar în urma mai multor vizite, în care tot timpul se adaugă la 2-3 luni câte un mililitru de acid, mai mult botox, în principiu cu acid, că ce vedem în media, pomeți exagerați, buze exagerate, sunt datorate acidului hialuronic injectat frecvent la 2-3 luni. Dacă punem, clar că ajungem la un volum excesiv și supradimensionat în anumite cazuri.
Poate ajunge și la complicații?
Complicațiile pot să apară în principiu imediat după injectare sau la 24-48 de ore. Nu se ajung la complicații legate de vascularizația locală, nu de volumul local. Volumul în sine nu ne dă o complicație. O complicație putem să-l obținem și de la un 0,5 ml de acid hialuronic dacă nu e făcut corect sau de cine trebuie. Adică volumul nu e direct proporțional cu riscul complicațiilor. Complicațiile pot să apară și de la un volum foarte mic, injectat cum nu trebuie.
Spuneți că depinde și de cine face operația și la cine mergem. Cum alegem? Cum știm că mergem la medicul potrivit?
Asta e o întrebare foarte bună. Mergem la medicul potrivit, ne informăm înainte despre medicul respectiv. Există chiar o platformă, dacă nu mă înșel, la Colegiul Medicilor din România, unde putem să căutăm medicul după numele acestuia și acolo ne spune exact ce competențe are, ce acreditări, ce specialitate, dacă e medic specialist, medic primar. Asta ar fi o variantă. A doua variantă din media, din site-urile personale ale doctorului de pe Google. În principiu și o discuție cu medicul cred că e foarte bună, pentru că e bine să cunoști medicul, să știi exact ce principii, cum interacționezi cu el și să vă înțelegeți, să vorbiți aceeași limbă, să zic așa. Medicul să te înțeleagă și tu să încerci să ajungi la aceleași idei cu medicul. Să fiți pe aceeași lungime de unde. E foarte importantă încrederea și legătura, să zic așa, între medic-pacient.
Care sunt pașii pe care trebuie să-i facă cineva din momentul în care se hotărăște că trebuie să-și facă o schimbare? Ce trebuie să facem?
În primul rând, trebuie să avem o discuție liberă în care pacienta să-și exprime nemulțumirile direct, să ne spună exact ce o deranjează. Aici vorbim despre priorități, ce o deranjează cel mai mult. Poate sunt mai multe lucruri pe care ea și le dorește să le îmbunătățească. Atunci noi facem un plan individualizat, de asta e bine să avem o schemă terapeutică și un plan bine pus la punct de la început, pentru că trebuie să urmăm un anumit șir al intervențiilor. Dacă pacienta e nemulțumită, de exemplu, de etajul superior, trebuie să începem cu etajul superior, în respectiv zona perioculară. Acolo putem să facem mai multe intervenții, atât chirurgicale cât și nechirurgicale. Poate unele paciente sunt nemulțumite de aspectul buzelor, putem în același timp să ne jucăm un pic și cu buzele, să le injectăm, să injectăm acid hialuronic. Deci trebuie să avem o discuție inițial, să stabilim ce anume vrem să tratăm, cât timp avem la dispoziție, poate urmează să ne pregătim pentru un eveniment important. Cât timp durează recuperarea până să revenim la o formă cât mai bună, să nu se vadă că am apelat la medicul estetician pentru a arăta cât mai bine. Deci e foarte importantă discuția. O discuție liberă în care să ne expunem și pacienta să fie foarte decisă ce anume e prioritar pentru ea și ce vrea să-și îmbunătățească.
Care ar fi sfatul medicului în legătură cu această decizie de când avem nevoie de o astfel de operație?
Aici ar fi o discuție mai lungă, pentru că am întâlnit situații foarte diverse și extreme, să zic așa. Cum v-am zis mai devreme, a venit la mine o pacientă de 18 ani care era interesată de Botox. Bineînțeles că la 18 ani nu putem să injectăm Botox, nu avem riduri, nu e indicat. De altfel, există paciente la 20 de ani care deja au 3 sarcini sau 3 copii. Cu siguranță calitatea, textura pielii sunt un pic afectate și acolo putem să facem un alta. Putem să injectăm un Botox, putem să injectăm un pic de acid. La nivelul corpului pot să apară diverse modificări după sarcină sau după scăderi ponderale foarte semnificative. Și acolo, tot la fel, pielea are de suferit. În extrema cealaltă există paciente la 40 de ani care vin pentru prima dată în cabinet, care se simt foarte bine cu ele și îmi spun de multe ori că prietena mea și-a făcut și aș vrea și eu o chestie de genul. Adică e vârsta, din păcate, vârsta ideală, nu putem să spunem că există o vârstă ideală la care încep să te adresezi medicului estetician. E vorba de cum simți tu, când simți tu că ai nevoie. Dacă tu ești nemulțumită cu tine, cu chipul tău, vrei să îmbunătățești ceva, e timpul să avem o discuție, să mergi la medic, să ceri o părere, un sfat, să întrebi dacă chiar e oportun și chiar e potrivit să începi.
Există niște standarde în legătură, nu știu, cu dimensiunea buzelor, cu nasul, care, nu știu, sunt universal valabile și la care, dumneavoastră știți că peste atât nu trebuie să ajungem, sau cum vă dați seama când este exagerat ce vrea o pacientă?
În principiu, eu respect niște reguli personale. Nu injectez mai mult de 1 mililitru, chiar dacă pacienta își dorește acest lucru, mai ales la nivelul buzelor. pentru prima ședință de injectare, 1 ml este suficient. Dacă pacienta își dorește mai mult, o rog să așteptăm 2-3 săptămâni, o lună și să revină. Eu personal nu injectez mai mult. Cu siguranță că există și un raport, o proporție ideală între buza superioară și buza inferioară pe care trebuie să o respectăm. E știută de toți medicii și nu trebuie să încalci acest principiu. Nu trebuie să avem buze egale, buza de sus trebuie să fie un pic mai mare decât buza de jos. Sunt limite foarte fine pe care noi ar trebui să le respectăm.
Cine încurajează totuși aceste rezultate exagerate pe care le vedem destul de des?
E un răspuns destul de dificil la care nu știu dacă pot să vă dau un răspuns clar, dar cred că pacientele se influențează una pe alta, aș spune. Adică sunt anumite categorii de persoane care își doresc aspectul acesta al buzelor. Ele se simt bine așa, ele vor să arate așa, pentru ele e bine așa, nu li se pare că e nimic exagerat. Ele își percep buzele, fața, într-o formă foarte, foarte bună. Ele s-ar simți foarte nasol dacă și-ar topi acidul din buze. Am paciente cărora le efectuez intervenția de lip lift. Lip lift este o intervenție prin care augmentăm foarte puțin buza într-un mod natural. Practic, excizăm o mică elipsă de piele de sub nas și ridicăm astfel un pic buza. Și înainte de această intervenție, pacientele trebuie să-și topească buzele. Și pentru unele este o mare problemă că ele nu pot să stea fără buze. Că nu se... Doamna doctor, trebuie să facem cât mai repede intervenția, pentru că nu mai am buze deloc, nu se mai vede nimic. Și îmi dau seama că pentru ele chiar... nu e o problemă, adică buzele foarte mari, pentru ele sunt normale, s-au obișnuit cu ele, nu le percep. Noi le percepem un pic exagerate.
După astfel de intervenții putem ieși pe stradă imediat sau e nevoie de o recuperare?
Dacă vorbim despre intervențiile minim-invazive de tipul injectărilor, acid hialuronic, botox, mezoterapie, PRP, cu siguranță putem ieși pe stradă imediat după sau la câteva ore. Bineînțeles cu SPF, cu crema recomandată de medic. În schimb, dacă vorbim despre intervențiile chirurgicale ușoare, de exemplu, blefaroplastiei superioare, blefaroplastie inferioară, lifting de buză, lifting temporal, lifting de sprânceană, putem să ieșim pe stradă, doar că avem mici pansamente la nivelul zonelor operate. E bine să evităm expunerea la soare, piscina, solarul, sauna, adică sunt niște restricții pe care trebuie să le urmăm postoperator. Dacă facem un lifting cervicofacial, 2 săptămâni vom avea o contenție elastică, adică vom avea o bentiță pe toată fața, cu care vom ieși și pe stradă inclusiv. Deci trebuie să ne alegem perioada potrivită pentru intervenții și să ne facem planul de după operație, cât timp necesită recuperarea și vindecarea completă.
Să care știm. Sunt cele mai cerute intervenții?
Cele mai solicitate intervenții chirurgicale, dacă vorbim de intervenții chirurgicale, în topul intervențiilor ar fi intervențiile de la nivelul sânilor, implantul mamar, reducție, lifting mamar, ridicarea sânilor, cu implant sau fără implant. Ulterior vorbim de intervențiile de la nivelul feței, blefaroplastia superioară, blefaroplastia inferioară, liftingul de buză, care a devenit o procedură din ce în ce mai cerută de paciente, apoi partea de lipoaspirație, în care eliminăm surplusul de grăsime de la nivelul diferitelor zone ale corpului, abdominoplastia și cam acesta ar fi topul intervențiilor chirurgicale. Dacă vorbim pe partea de minim-invaziv, un top e botoxul, ulterior acidul hialuronic injectat în diverse zone, buze, pomeți, șanțuri nazogeniene.
Ar trebui un medic să refuze o pacientă care vrea, de exemplu, mai mult acid sau un silicon mai mare? Ați face acest lucru? Se întâmplă acest lucru?
Da, se întâmplă acest lucru. Am avut câteva paciente care și-au dorit implant mai mare, și-au dorit un volum mai mare, deși nu se putea un volum mai mare. Pe unele dintre ele le-am convins că nu e potrivit și nu e oportun, deși a fost destul de greu, pentru că ele sunt foarte decise și convinse că mărimea pe care ele o vor este foarte potrivită pentru ele, dar de cele mai multe ori nu e așa. Și trebuie să avem un pic o muncă de lămurire cu pacienta, să explicăm exact de ce nu e bine. Dacă alegem un implant pe mare, care sunt riscurile, ce pot să apară, ce complicații, la cât timp, pentru că complicațiile apar destul de repede dacă un implant este prea mare și nu e potrivit formei sânului pacientei. Și da, sunt paciente care vor mai mare și cu siguranță găsesc colegi care să le ofere ce își doresc. Iar de față, v-am zis, regula mea e în buze nu mai mult de 1 ml pentru prima injectare. Nu am întâlnit pe nimeni care să îmi ceară din prima un volum excesiv sau un număr de X mililitri de acid.
Vorbim foarte mult de femei, dar vin și bărbați în cabinetele dumneavoastră?
Da, sigur că da. Vin bărbații atât pentru intervenții chirurgicale, cât și pentru intervenții minim-invazive, injectări botox acid și pentru intervenții chirurgicale, în principal pentru blefaroplastie, pentru intervențiile de la nivelul sânilor, ginecomastie, pentru că și bărbații au uneori sâni și îi deranjează estetic și funcțional, pentru lipoaspirație, dar în principiu blefaroplastie și intervențiile de la nivelul sânului sunt cele mai solicitate de bărbați.
De obicei, pacienții care ajung în cabinetul dumneavoastră au nevoie la modul real de aceste intervenții sau sunt bine, au nevoie din punctul dumneavoastră de vedere sau sunt pur și simplu mânați în această decizie de ce vorbeam la început, că au văzut, vor să arate ca cineva sau vor să arate ca într-un filtru de pe Instagram sau Facebook?
La noi pacienții vin că își doresc ceva, vin că își doresc o îmbunătățire. La chirurgul estetician mergi să faci o îmbunătățire. Pacienții care vin, 98% din pacienți, da, au nevoie de această îmbunătățire. E justificată dorința lor. Nu vin, vin și paciente care nu au nevoie de absolut nimic și care vin să ceară o părere, dar în mare parte pacienții care ni se adresează au o reală nevoie de intervenția respectivă sau de procedura respectivă. În mare parte, cel puțin vorbesc de pacienții mei.
Citeam că această industrie s-a tot dezvoltat în ultimii ani foarte mult. Spuneți-mi dacă vedeți ceva schimbat sau un număr mai mare de pacienți care vă trec pragul în cabinet în acești ani de pandemie sau după pandemie, că la începutul pandemiei nu prea puteam să mai facem nimic.
Da, a crescut foarte mult numărul și pacientele, numărul pacientelor și a intervențiilor estetice în acești ani, probabil și din cauza că femeile au avut mai mult timp să se analizeze. Fiind perioada de pandemie, chiar am avut un record de intervenții, în sensul pozitiv au fost foarte multe intervenții, pacientele probabil neavând alte ocupații sau nu știu, au avut timp mai mult să stea cu ele, să-și dea seama că nu e ok. În același timp și mass media cu tot felul de reclame, de videouri, de fotografii cu diverse ipostaze, cu diverse forme, fața conturată, bine conturată și cred că dorința aceasta a fost mai mare de a face o schimbare. Și de aceea numărul a crescut foarte mult.
Eu mă uit la dumneavoastră și nu prea îmi dau seama dacă aveți vreo intervenție. Se uită pacientele la dumneavoastră când vin și vă întreabă, doamna doctor, dar dumneavoastră de ce nu aveți?
Da, cu siguranță că primez multe întrebări. Eu sunt adepta lucrurilor naturale și îmi îndrum pacientele să rămânem în proporții naturale, pentru că din punctul meu de vedere frumusețea înseamnă naturalețe și trebuie să păstrăm tot timpul raportul și frumusețea pe care am primit-o. Îmi fac și eu mici intervenții, cu siguranță de tipul botox acid și încerc să fiu spre natural, nimic exagerat, pentru că mi se pare că nu mi se potrivește, nu mă simt confortabil.
Primul sfat pe care îl dați unei paciente când vine la dumneavoastră, care este?
Primul sfat, să fie foarte convinsă și foarte decisă că își dorește intervenția respectivă. Dacă e convinsă 100%, facem intervenția. Dacă nu, are un mic dubiu sau are o mică nelămurire sau, doamna doctor, dar știți, e riscant, e periculos, deși vorbim înainte toate riscurile, tot ce presupune recuperarea sau nu știu, nu e momentul oportun, recuperarea e prea mare, are un eveniment important, sfătuiesc să mai temporizeze. Da, e foarte le, cred că accentuez în discuția noastră lucrul acesta de 2-3 ori. Sunteți convinsă, sunteți decisă, e foarte important. Dacă pacienta este foarte convinsă, foarte decisă, lucrurile merg minunat. În schimb, dacă pacienta are un mic dubiu sau o mică nelămurire, e bine să o lămurim înainte. Să nu intrăm cu ceva nelămurit în sală sau un mic lucru de care nu e convinsă.
Se întâmplă să vină paciente convinse că vor ceva anume și după intervenție să-și dea seama că, de fapt, nu mai vor?
Se întâmplă să vină paciente la mine care vor ceva anume și în urma discuției să constatăm, de fapt, că ele au nevoie de altceva. Ce ele nu-și dăduseră seama sau nu observaseră și să facem ce au ele nevoie și să obținem un rezultat minunat la care ele nu s-ar aștepta. Vorbesc aici în principal de intervențiile mini-invazive de la nivelul feței. Putem să conturăm fața foarte frumos, punând cantități mici de acid hialuronic în puncte cheie sau strategice, cum le numesc eu, ca să obținem un aspect cât mai frumos. Și pacientele de multe ori nu-și dau seama de ce anume au nevoie. De aceea sunt fericită că multe paciente, înainte să începem discuția, îmi spun ele ce dorințe au, ce le deranjează și apoi mă întreabă și dumneavoastră ce credeți. Sunteți de acord cu mine? Aveți ceva de adăugat? Cum credeți că e mai bine să procedăm? E o discuție liberă pe care o am cu toate pacientele.
Aș vrea să ne explicați cum se desfășoară efectiv o astfel de intervenție și aș vrea să le luăm pe rând. De exemplu, buze. Se fac cu anestezie? Ce fel de anestezie? Cât de dureros este?
Pentru injectarea buzelor, eu personal folosesc atât anestezie locală, ca la stomatolog, blocuri dentare, cât și cremă locală, cât și anestezie topică. Bineînțeles, în prealabil am o discuție cu pacientele, le întreb dacă sunt alergice la xilină, dacă au anumite probleme de sănătate pe care eu ar trebui să le știu. Dacă lucrurile sunt în regulă și pot să fac cele două tipuri de anestezie, fac anestezia, ulterior facem injectarea. E bine ca pacientele, dacă au probleme, să anunțe medicul, să-l înștiințeze anumite boli, boli ale sistemului imunitar, poliartrite, diverse cancere în evoluție sau radioterapie, chimioterapie, boli ale aparatului muscular sau au anumite medicamente pe care le iau de zi cu zi. De exemplu, noi nu recomandăm înainte cu 2 săptămâni ca pacienta să consume aspenter, aspirină, Nurofen, pentru că crește un pic riscul de sângerare și avem riscul de a apărea echimoze după intervenție. Dacă totul e în regulă, facem procedura în sine. Procedura în sine durează undeva la 30 de minute. Ulterior, pacienta pleacă din cabinet cu o cremă locală aplicată post-procedură. Ușor, ușor anestezia trece, în maxim o oră jumate anestezia trece. Bineînțeles că imediat după intervenție buzele sunt umflate, apare edemul, care e perfect, e o reacție perfect naturală și normală care apare după orice intervenție. Ulterior ele scad în volum și revin la forma visată de pacient. La 1 săptămână pot să le mai chem o dată să le revăd, dacă mai e nevoie de mici touch-up-uri. Poate sunt mici asimetrii, fiind buzele amorțite, de obicei apare o ușoară deviere, dreapta sau stânga, și poate uneori mai e nevoie să completăm, alteori nu. De aceea le mai chem o dată dacă vor să vină, să vedem dacă e tot în regulă, la 7-14 zile.
Și pentru corectarea ridurilor, de la nivelul ochilor?
Pentru riduri, în principiu folosim botox. Botoxul este o neurotoxină care ne pune mușchiul în repaus. Folosim cremă anestezică locală, cremă topică, pe care o aplicăm la nivelul zonelor pe care dorim să le tratăm și așteptăm cam 20 de minute, 30 de minute să își facă efectul. Ulterior demachiem zona, toaletăm foarte bine și facem botoxul, îl facem cu acul. Sunt micro-ace pe care le folosim și sunt mai multe înțepături pe care le facem pe frunte, între sprâncene și la colțul extern al ochiului.
Cum vedeți această industrie pe viitor? Având în vedere că acum vorbim că merge din ce în ce mai bine în ultimii ani.
Auzisem zilele trecute sau văzusem o reclamă că o mare vedetă și-a scos implanturile de silicon și merge spre natural. M-am bucurat, să zic așa, un pic că tindem spre natural. În România, făcând o comparație cu alte state, cu alte țări pe unde am mai mers, mi se pare că la noi e din ce în ce mai mult, vrem mai mult să fim foarte bine.
Se vadă foarte bine că ne-am făcut ceva.
În schimb, în alte locuri, analizând femeile de pe stradă, îmi dau seama că foarte puține sunt cele care își fac ceva. Așa că cred că la noi o să avanseze, adică din ce în ce mai mult industria asta chirurgiei estetice și a îmbunătățirilor de la nivelul feței, dar poate, cine știe, obținem niște trenduri spre natural și ne îndreptăm spre natural.
Deci nu e o modă care, să zicem, că la un moment dat va trece?
Nu cred că nu va trece, doar se va schimba stilul, poate. Ușor, ușor ne îndreptăm spre lucruri naturale și eu consider că și în prezent sunt medici, colegi de-ai mei, care îndrumă pacientele și care au discuții cu pacientele spre a avea lucrurile cât mai natural și cât mai firesc, fără exagerări. Adică, cu siguranță, mulți colegi de-ai mei sunt pe principiul acesta. Ce e sănătos, ce e frumos și natural, cât mai... Să se vadă că ți-ai făcut ceva, dar omul să nu-și dea seama ce. Asta ar fi ideal. Să se vadă o îmbunătățire, dar greu să-ți dai seama ce anume și-a făcut persoana respectivă.
Dacă ne uităm în alte state din Europa la numărul celor care trec pragul acestor cabinete de chirurgie estetică, cum stăm? Cum e România? Sunt mai mulți doritori la noi?
Doritori cred că sunt peste tot, doar că la noi, da, sunt mulți. În Franța am observat că femeile tind mai mult spre natural și mărimea implanturilor e mică, adică în Franța medicii recomandă implanturi mici, 300 deja e un volum mare pentru Franța. În America sunt, ne asemănăm destul de mult, adică și la ei e o cerere foarte mare pentru toate intervențiile și supra-dimensionări ale buzelor, pomeți, față, implanturi. Prin țările nordice lucrurile sunt mai relaxate, femeile sunt mai naturale și apelează, cred că, într-un număr mai mic la intervențiile chirurgicale. Deci noi suntem, mai zice, undeva pe la mijloc spre... Ne îndreptăm ușor, ușor spre vârf.
V-ați dat seama până acum de ce există această dorință de, să-i spunem, exagerare, supradimensionare? Ne ajută cumva și mental sau le ajută pe paciente și mental această schimbare? Trebuie să fie legată de ceva.
Da, după cum vă povesteam, nu știu dacă mi-am dat seama, pentru că pacientele mele sunt într-o limită a bunului simț și a normalului. Nu am avut de-a face cu paciente care vor foarte multe lucruri și foarte mult acid. Revin la ideea mea cu tiparele. Pacientele sunt inspirate de anumite vedete, anumite poze. De cele mai multe ori am înțeles că ele vin cu pozele în cabinet, aș vrea buze așa, sau aș vrea pomeți așa, aș vrea sprânceana ridicată așa, aș vrea ca Angelina Jolie și tot așa, diverse tipare la care pacientele aspiră și din punctul lor de vedere asta înseamnă ideal și asta înseamnă frumusețe.
Dar dacă vrem să arătăm ca altcineva, înseamnă că ni se și potrivește, le spuneți, da, dar ai altă formă a feței și nu ți se potrivește același lucru.
Da, sigur că spunem asta, pentru că noi suntem unii și toți suntem complet diferiți. Nu, ce e bine pentru mine nu înseamnă că e bine și pentru dumneavoastră sau viceversa. Trebuie să analizăm fața pacientului și ce îi se potrivește prietenei nu e valabil și pentru mine. Sau la fel cu mărimea implanturilor. Îmi doresc 300 ca prietena mea. Ok, prietena dumneavoastră e un pic diferită. Trebuie să analizăm măsurătorile personale. Noi suntem unici și trebuie să respectăm unicitatea noastră. E bine să avem repere, e bine să avem lucruri care să ne inspire în viață, să tindem spre ele, dar să nu încercăm să devenim copii ale cuiva. Din punctul meu de vedere, nu e ok. Trebuie să fim unici și personali în stilul nostru, în felul nostru.
Puteți să ne dați câteva sfaturi, să le zic, în funcție de, nu știu, poate forma feței pe care o are fiecare, ce se potrivește și ce nu?
Sigur. Pentru pacientele cu, de exemplu, cu o formă mai pătrată. De cele mai multe ori, pacientele cu forma feței pătrată își doresc o formă mai rotundă sau spre oval. Atunci putem să ne gândim la nivelul bărbiei ce putem să facem. Putem să mai alungim un pic bărbia, putem să mai conturăm un pic pometele, dacă acesta este slab reprezentat, să obținem o formă rotundă. Avem varianta inversă, când pacienta are o formă mai rotundă spre ovală și își dorește o formă mai masculină. Atunci ne focusăm pe unghiul mandibulei, pe conturarea mandibulei, ușor-ușor venim spre centru, spre bărbie, spre ridicarea ușoară a pometului și spre injectarea șanțurilor nazogeniene. Injectările la nivelul nasului sunt puțin off-label, nu sunt recomandate, sunt destul de riscante. Nasul se operează prin chirurgie, apelăm la chirurgie, ăsta e sfatul meu. Iar pentru etajul superior, în principiu pentru zona periorbitală, femeile sunt destul de deranjate de această zonă, începem cu botoxul, dacă acesta ne ajută, recomandăm botox, dacă deja avem un exces destul de mare și botoxul nu poate să mai corecteze acest lucru, nu poate să mai ridice suficient sprânceana și pleoapa încât să obținem un aspect frumos, recomandăm pacientei o intervenție chirurgicală, respectiv blefaroplastia superioară.
Care ar fi cele mai riscante operații, intervenții?
Există un risc la toate. Să zic așa, nimic nu e sigur, dar cu siguranță sunt unele mai riscante. Mai riscante la nivelul feței, aș putea spune că e liftingul cervicofacial. Nu neapărat că e riscant, dar este o operație de mare finețe și de meticulozitate și de atenție. Există cu siguranță și variante anatomice cu care ne confruntăm și pe care nu avem cum să le știm dinainte. Pot să apară mici asimetrii la nivelul feței după liftingul facial, mici necroze ale tegumentului, adică pielea pacientei să nu fie în cea mai bună formă după intervenție, dacă pacienta fumează, dacă nu respectă indicațiile. Sunt mai multe, e mai mult de discutat aici, dar în principiu orice intervenție are un risc, adică sunt precizate pacientei toate riscurile posibile. Cu siguranță că riscurile sunt mici și apar foarte, foarte rar. Dar pacienta este informată înainte, de aceea și semnează un consimțământ unde îi se explică foarte clar ce riscuri pot să apară în funcție de intervenția pe care pacientele o aleg să-și o facă.
Ce v-a făcut să vă îndreptați către această profesie?
Cum zic eu... Am așa o vorbă, de mică mi-a plăcut să ajut oamenii și să fiu cu oamenii, mi-au plăcut mult oamenii, iar pasiunea către chirurgie a fost de mică, să zic așa, de mică, de la 7-8 ani, când îmi băgam mânuțele prin treburile mamei și eram tot timpul foarte focusată pe ce fac ei și urmăream toate detaliile. Iar în liceu m-am gândit eu că mi-ar plăcea să merg în spitalul din zona mea să văd cum e. Și mi-am dat seama că asta e ce vreau să fac, îmi place chirurgia, vreau să fac chirurgie. La început nu știam exact ce fel de chirurgie îmi aleg, dar cu timpul mi-am dat seama că îmi place foarte mult partea de chirurgie plastică estetică și microchirurgie reconstructivă și nu vorbim doar de chirurgia estetică, facem și foarte multă parte de reconstrucție, de reconstrucție de sân, la femeile cu cancer de sân și alte patologii din sfera chirurgiei plastice, nu doar chirurgie estetică.
A trecut timpul foarte repede și aș vrea să încheiem cu un mesaj al dumneavoastră pentru femeile care vor să facă o schimbare, au nevoie de o schimbare și nu știu încotro să se îndrepte, cum să facă.
Aș încheia așa. Pentru mine, definirea conceptului de frumusețe e o limită fină între natural și artificial. E bine să ne alegem foarte bine partea care ne reprezintă și cu care ne simțim noi cel mai bine. Poate unele paciente își doresc acest aspect artificial. Dacă ele se simt bine, e strict alegerea lor, e modul lor de a fi ele. Și cealaltă parte de femei care aleg tot timpul natural, care își doresc să fie în acord cu totul și să se simtă bine spre natural. Asta ar fi sfatul meu, să știi foarte bine de ce parte ești și ce îți dorești tu. Cu siguranță sfatul meu e să fim cât mai naturali și frumusețea nu vine neapărat, adică vine și din aspectul feței, dar mai vine și din alte lucruri, cu siguranță.
Mulțumesc foarte mult pentru această discuție, cu siguranță utilă pentru multe femei, chiar tinere, cum spuneam la început, foarte tinere. A fost alături de mine Alina Mâtcan, medic în chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă. Ne reauzim data viitoare. Până atunci, aveți grijă de voi.
Digi Context, un podcast Digi24.ro.